Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Бойовики на Донбасі здійснили 17 обстрілів за добу. Росія відправляє на Донбас 67-й так званий гумконвой. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 липня здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, поранивши одного військового, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповіді, йдеться в ранковому зведенні. Українські військові заявляють, що, цитата, на противагу зменшенню кількості обстрілів останнім часом противник активізує розвідувальну діяльність, кінець цитати. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими до Кучаєвська та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 26 липня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 27 липня рушила на російсько-український кордон для проїзду на неконтролювані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 67-ма колона так званого гум-конвою. За даними МНС Росії, автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів. У Держприкордонслужбі України поки не повідомляють, чи досягли російські автівки кордону з Україною. Раніше у відомстві неодноразово заявляли, що доставляючи так звану гуманітарну допомогу, Росія робить це в односторонньому порядку та з порушенням норм міжнародного та українського законодавства. Останній так званий гумконвой на окупований Донбас Кремль відправив понад місяць тому, 15 червня. Припинення громадянства Міхеїла Саакашвілі загрожує репутації України, заявляє заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності позафракційний Віталій Купрій. На його думку, долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії. Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі. Також там зазначають, що президент видав указ про втрату громадянства.
Міжнародна тема.
Президент Ірану Хасан Роугані пообіцяв відповідь США на нові санкції. У Тегерані вважають, що це порушує угоду, укладену у 2015 році, згідно з якою Іран зобов'язався скоротити ядерну діяльність в обмін на послаблення чи скасування санкцій. Новий американський закон запроваджує покарання щодо залучених до програми іранських балістичних ракет осіб, а також тих, хто співпрацює з ними. Київський футбольний клуб «Динамо» в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА здолав опір швейцарського віце-чемпіона команди Young Boys 3-1. Матч-відповідь відбудеться 2 серпня у швейцарському Берні. Торік у протистоянні Young Boys донецькому Шахтареві забракло перемоги 2-0. У себе вдома швейцарці повторили цей рахунок на свою користь, а в серії пенальті були влучнішими.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Це «Ранкова свобода». Розпочинаємо старт нового інформаційного дня. Якими подіями позначиться четвер 27 липня, дізнаємось за мить. В студії працює Ірина Гнатишина. Усім доброго ранку. І в найближчі півгодини ми поговоримо про таке. Чому через 15 років після трагедії в Скнилові залишається кілька версій її причин?
Було 12 чоловік, проходили на самому початку. 4 генералів від'єднали, до суду дійшло 8. Так. Чомусь 4 осіб виділили в окреме провадження.
До якої мети йде хода московського патріархату?
Православний християнин повинен захищати свою батьківщину, і ця батьківщина має територіальний вимір. А оці всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту, це все вже політична маніпуляція.
Навіщо Порошенкові позбавляти Саакашвілі українського громадянства?
Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень і так далі.
Шановні слухачі, у вас є також можливість долучатися до обговорення зазначених тем.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
15 років тому, 27 липня 2002-го, у Львові на Скнилівському литовищі сталася найбільша катастрофа в світі під час авіашоу. Під час виконання фігури «Коса петля з поворотом» навчально-бойовий літак Су-27 опустився на дуже низьку висоту, зрізав дерево, вдарився в бетонне перекриття, потім в два літаки і впав у натовп глядачів. 77 людей загинули, з них 28 діти. Близько 300 були поранені, 12 опинилися на інвалідних візках. Цей день на Скнилівському військовому аеродромі святкували 60-річчя 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України і обіцяли видовище. Огляди на авіаційної техніки, польоти військових і спортивних літаків. Загалом потерпілими в Скнилівській катастрофі були визнані понад 500 людей. Причиною катастрофи офіційно визнали помилку пілотів. Обвинуватили 12 людей. З нами на прямому зв'язку Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові, яка висвітлювала перші години після Скнилівської трагедії, а також судовий процес. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю.
Я пригадую той день 27 липня 2002 року, але знаю, ти висвітлювала перші події після трагедії, яка сталася. Поділися спогадами того дня?
Вчора спілкувалася з хлопчиком, який у 2012 році, йому було 3 роки. Зараз це юнак 18 років і, власне, усвідомила, що минуло 15 років від цієї трагедії, багато чого змінилося. Це була субота. За кілька хвилин до 13-ї години почула, щойно впав літак на людей, є жертви. Я спершу подумала, що це злий жарт. На жаль, це була правда. Відразу поїхала на Смилівське литовище, там був шум, паніка, крики. Швидка їхала за швидкою, туди ледве вдалося просто прорватися. Була розгубленість влади. Все поле, воно було засіяне людськими останками, які спочатку не були покриті, потім вже їх перед візитом Кучми вкрили якимись там циратами. Була така тотальна паніка у Львові, тому що важко було це все повірити. Рідні почали шукати своїх близьких. У лікарнях надавали допомогу сотні тоді поранених, вони сиділи по коридорах. Вони були у палатах, було дуже багато медиків, тобто люди мали такі порізи, порізані рани. Це було дуже-дуже, на жаль, страшне видовище, це був жах. А тисячі людей кинулися у морг на опізнання своїх рідних, а інші там в пошуки своїх дітей, чоловіків, братів, сестер, які не виходили з ними на зв'язок. І коли я прийшла до моргу львівського подивитися, що там відбувається, то були сотні людей, які просто трималися огорожі і билися головою в неї, тому що люди не розуміли взагалі, що діється і де їхні рідні. В матеріалах прокуратури сьогодні мовиться про понад 300 кілограм ще біологічної маси, тобто це ті останки, які не вдалося ідентифікувати, які були просто поховані. І в час судових засідань кілька людей, можливо, близько 5-10 осіб приходили і казали, що вони не можуть знайти своїх рідних, можливо, вони були тоді на Скнилові. Це так і не вдалося з'ясувати до сьогодні. Тобто Скнилівська трагедія, вона змінила долі всіх цих людей, які були і в залі суду, і ті, які стали потерпілими.
Галю, чи зрозуміло українське суспільство помилки, які 15 років тому призвели до катастрофи, до стількох жертв, до потерпілих, було скалічено стільки доль?
У мене до сьогодні залишається одне запитання. Як тоді, в той час, не знайшлася одна притомна голова, яка розуміла, що ці пілоти не літали на бойових літаках, не мали практики? Так, це були професійні льотчики. Але вони не налітали відповідної певної там години і так далі. І друге, там було стільки багато збігів обставин тоді, того 27 липня, тому що попереджав Юрій Яцюк, скажімо, і генерала Третьякова про те, що глядачі не в тому місці, в якому вони мають бути згідно плану. Його не почули. Він навіть дозвонився, так як я пригадую, послідство було, він дозвонився до пілота і йому це говорив. То Потареві команди давали, і це з чорного ящика було видно, це перший пілот, для того, щоб він змінював там і форсаж, і там робив інші речі. Він це теж не почув. Принаймні, від того часу ніхто не дозволяв авіашоу проводити в Україні. Це вже, мабуть, добре в армії, де є проблеми. Так, а тим паче сьогодні, то взагалі про це мова не може йти. Офіційно була названа причина, що це помилка пілотів, відхилення екіпажу від польотного завдання, пілотування Су-27. Хоча цих причин до сьогодні називається десятки. Я розмовляла з експертами, і кожен має різні варіанти цих причин, кажуть, що це службова недбалість, відхилення від траєкторії, посадовці не спрацювали, відмова техніки, відсутність літньої практики, проблема взагалі в організації цього авіашоу та фінансування загалом Збройних сил України. Але найгірше інше. Протягом слідства судових засідань, а це тривало 3 роки з 2002 до 2005, потерпілі наголошували багато про матеріальну моральну компенсацію. Людей можна зрозуміти. Але не можна державі нехтувати одним – життям людей і бути при цьому безвідповідальним.
Галю, чи є можливість у нас послухати якісь спогади потерпілих? Я зараз запитаю у режисера, чи така технічна... Так, зараз ми послухаємо, що люди згадують.
Ну, якісь такі уривки моментів, тобто саму дорогу, як літаки стояли на виставці, ну і потім вже оцей сам момент, коли вже все сталося, коли літак впав. Коли вже сама паніка була, крики, коли вже всі бігають, там, міліція, солдати, якісь швидка, саме цей момент. В пам'яті лишилося дуже таке, що найбільше це пам'яталося. Якоїсь вини на когось в мене немає нічого такого, щоб я там собі думав на когось. Нічого такого немає. Після самої трагедії було трохи важко, тому я там до дитячих психологів різних ходив, які там іграми, всякими забавами з того потрохи витягнули. З часом, як це пройшло, забулося щодня, там не дуже згадувалося. Напевно, якщо б не було психологів, то було б набагато довше. Там, до першого класу вже частково практично пройшла, там час якісь спогади були. Ну, там, до 6 років, десь так, до 5-6 років. Після третє на двох почали впадати зірмани, зараз я не дуже прошу брати, що окуляри носить в нього так само. У нас двох після цього почав падати зірмани.
Ну ось ми почули спогади хлопця, який, очевидно, був ще зовсім маленьким, коли трагедія сталася, і він каже, що рубці є, але рана та загоїлася. Я хочу Галю запитати з приводу, власне, кримінального провадження. 12 людей були, ми знаємо, обвинувачені. Провадження щодо 4 генералів Генпрокуратура тоді виокремила, всі були виправдані судом. 8, в тому числі 2 пілоти, постали такі перед Фемідою. Як, Галю, склалися долі засуджених?
Всі вони на сьогодні вже звільнені. Володимир Топонар 14 років мав ув'язнення, вийшов через 11 років. Він зараз живе на Київщині десь як відлюдник. Другий пілот Юрій Єгоров 8 років позбавлення волі, вийшов через 2,5 роки. За моєю інформацією, сьогодні він проживає в Росії, виїхав туди, як відбулася анексія Криму. Генерал Третьяков 6 років ув'язнення, вийшов на Львов на волю у 2007-му. Він зараз на пенсії. Юрій Яценюк, найцікавіша історія цього помічника польотів, керівника польотів. Він був позбавлений волі на 5 років, відбув за ґратами майже 3 роки. Його захищала велика група людей в тому, що він не винен, тому що він справді попереджав, що може бути трагедія. Зараз він служить Військово-повітряних силах України. Він дуже намагався поновитися на роботу, але лише в 2014 році згадали про нього. Він навчав молодих льотчиків літати і зараз займається авіацією професійно. А потерпілі люди, ті, які втратили рідних, звичайно, їхній біль у серці, сьогодні вони про це все згадають. Для них дуже важкий щороку цей день, 27 липня. Дуже мало людям виплатили такі компенсації, від 10 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Різні були пільги всілякі, але люди порівнювали це з іншими трагедіями і вважали, що це несправедливо. Вважали, що несправедливо цей суд, що генерали не сіли тоді на лаву підсудних. Тобто зверталися в Європейський суд, але їхні клопотання тоді теж були відхилені.
Галю, і ще коротко по часу. Скажи, будь ласка, сьогодні які жалобні заходи заплановані у Львові? Де вони будуть відбуватися?
Традиційно поблизу Скнилівського литовища в каплиці буде божественна літургія, буде панахида. Потім люди йдуть всі гуртом на місце трагедії, де встановлений символічний знак, де було найбільше тих останків. Це відбувається так щороку. На жаль, проходить все менше і менше людей, бо розуміємо, що час робить своє.
Дякуємо, Галю. Галина Тарасчук, кореспондент Радіо Свобода у Львові, була з нами на зв'язку. Сьогодні згадуємо Скнилівську трагедію, 15-ту річницю тих сумних подій. Події, які забрали життя 77 людей і скалічили життя сотень. Далі про трагедію, її наслідки і висновки ми будемо говорити із колишнім заступником начальника Генштабу Збройних сил України Ігорем Романенком. Пан Ігор з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Ігорю.
Доброго сказати не можу, але...
Але вітаємо вас в ефірі, так. І з нами на зв'язку адвокат Сергій Войченко, він теж приєднується до прямого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію.
Доброго ранку.
Отже, ви пам'ятаєте, як відреагували на ці події, очевидно. Що вам спало на думку, коли дізналися, що сталася така трагедія у Львові? Давайте почнемо з вас, пане Ігоре.
Ну, я в той час був в Севастополі, в відпустці, там проходили... святкування спільне на той час представників Збройних сил, військово-морських сил України і Чорноморського флота, і об'явили про цю трагедію, і об'явили про те, що відміняються всі святкування на той час, і потім почали зв'язуватися, що і як відбулося і так далі. От таким чином, тобто це було з відстані, з іншого міста при таких обставинах.
Пане Сергію, що ви пригадуєте про той день?
Дивіться, я вам можу сказати, що на той час, коли це все відбулося, скажімо так, для мене це, звичайно, як і для кожного українця, це був шок, тому що, ну, мешкаючи в Києві, поруч аеродром «Чайка», да, де багато всі приймають різних авіашоу і, звичайно, приймають участь багато з цих авіашоу людей. І коли такі ситуації відбувалися, як відбувалися у Скнилеві, то, звичайно, це, окрім як визнання, це як трагедії, надзвичайно, і шоку. Звичайно, я думаю, що всі це відчули.
Тоді, 15 років тому, президент Леонід Кучма, дізнавшись про катастрофу в Скнилеві, перервав свій відпочинок в Криму і прилетів через 2 години після катастрофи до Львова. І побував якраз на литовищі в Скнилеві. Був він і в 3 лікарнях, де були потерпілі. Адвокат, який займався справою Скнилівської трагедії, Віталій Домашовець, в інтерв'ю Радіо Свобода вперше розповів, що президент Кучма вимагав посадити 12 осіб. Також адвокат наголошує, що досі так достеменно і не можна сказати, чому літак впав. Давайте послухаємо.
Коли трапилася трагедія, Медведчук забрав його з відпочинку, посадив літак і його привезли на Скнилів. Коли перед ним вистроїли офіцерів, в нього було тільки декілька слів. Перше це було, скільки здесь чоловік, йому сказали 7 чи 8. Друга його фраза була, должно сидіти 12. Все. Після цього все слідство з першого дня і пішло, повинно бути 12. Чому не 10? Чому не 30? Було 12 чоловік, проходили на самому початку. 4 генералів від'єднали, до суду дійшло 8. Так. Чомусь 4 осіб виділили в окреме провадження, ніби щось додатково, що треба по них розслідувати. Коли закінчився суд по 8 особах, кожного своя доля, хто скільки що отримав, після того передали справу в цей же суд, військовий суд Центрального регіону по 4 генералах, і оскільки вже винні особи є, вони несуть покарання цих 4 виправдати. От і все. Це було спеціально процесуально зроблено, бо так би можна було таким методом багатьох кожного дня садити. Все, визначені винні, до побачення, тут нема вже за що людей садити. А обвинувачення було одне і те ж саме для всіх. Коли вони були в СІЗО, Генеральна прокуратура подала подання на продовження отримання до 4 місяців. Військовий суд апеляційний, розглядаючи дану апеляцію, саме що цікаво, тоді мотив був, для чого тримати в СІЗО. Оскільки необхідно документи, які є українською мовою, перекласти на російську, тому що Єгоров за національністю росіянин. Для цього Яцюк, Третьякова повинні сидіти в СІЗО. Для таких пілотів, як були Топонар, Єгоров, чи там з тих 12, що були, залишилися на Україну, там нема різниці, скільки пального в баку. Це для молодих пілотів, які не відчувають. Там стоїть бортовий комп'ютер. Якщо щось не так, він зразу підказує, кричить, говорить, так само, як в автомобілях. Питання просто професійності. Наскільки я знаю, я не можу зараз стверджувати, але це зі слів Єгорова. Це був бойовий літак Су-27УБ, учбово-бойовий. Там стоїть така кнопочка тумблер. Вона включається або буквочка «Б», або буквочка «У». «У» – це учбове, легше, щоб нерваний темп для цих. Наскільки Єгоров каже, напевно, що цей літак стояв в режимі учбовому. Але питання полягає. По-перше, тупонар, та фігура, де він почав звідки падати, крутити, він почав сам, просто видумав собі, вирішив показати свою професійність не в тому місці, де треба, додатково собі. Це була доріжка якраз для повернення. Він вирішив покрутити фігуру. Ця фігура йому не получилася. Він неправильно повернув речах. І друге питання. Третьяков кричав, Яцюк кричав, Єгоров кричав йому. Виводи, добав обороти. Він запізно включив форсаж для виведення. Тобто навіть ту помилку, яку він зробив, її можна було виправити. Треба було швидше виводити. Третє, чисто є також технічно, лівий форсаж не спрацював. Справність літака. Четверте, яке до сьогодні просто я тої версії дотримуюся, збіг обставин на один день. Гілка дерева не може пробити крило літака Су-27. Ліве крило, лівий стабілізатор пробитий, на ньому пробоїна. Це є на фото, навіть в матеріалах червоної папки Марчука при розслідуванні. Гілка дерева, вони пишуть. Не може гілячка дерева пробити. Є отой слід, який іде. Це з'ясовували ці чотирьох, яких виділили в окреме провадження. Можливо, вони тим і пришантажували трішки слідство, що вони запустять це в хід. Переносний комплекс «Ігла». Воно наполовину металу, половину пластику, не залишає димного сліду. В той час була боротьба, хотіли, щоб цей аеродром, аеропорт був взагалі закритий, і ці землі, щоб перейшли в приватні руки. Ну от є багато збігу обставин, на яких є питання. Нема відповіді, так. Одне єдине, що можу сказати, то це, що був старший слідчий Дерда, який мене допустив до цієї справи. В один добрий день він до мене каже, десь під завершення доходить ознайомлення, це на Клепарівській було, він кличе мене так в дворик і то попросив через солдатика, щоб я вийшов покурити, щоб не бачили, що ми спілкуємося. І просто як батько просить сина, так само він мене попросив вийти з тої справи. Я тобі не можу пояснити, чому. Я тебе кажу, як батько до сина, вийди з тої справи. Ти повинен мені сказати вже відповідь. Я кажу, ні. І по всьому. Ми закінчили ознайомлення, вулиця Шевченка. Тільки проїхав 30-ку, не доїжджаючи до переїзду на Яворів додому. Жигулянок перекриває, зупиняється. Як до сьогодні пам'ятаю, в мене восьмерочка. Двоє виходять, за дверочку ми так, упс, пальчику мене тако підняли, витягнули, луп-луп-луп, 20 секунд, тебе же предупреждали, все, спокійно йдуть, сідають в машину, Жигуль сірого кавового кольору такий, номера я запам'ятав, мене побили. Чим швидше, все, винні покарання і до побачення, тобто істину навіть не з'ясовувати, нікому не треба було, чому впав літак.
Віталій Домашовець дав адвокат, який займався Скнилівською трагедією, дав інтерв'ю Радіо Свобода. І з нами на зв'язку продовжують перебувати колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко і адвокат Сергій Войченко. Панове, ви чули дуже багато цікавих і насправді нових, очевидно, деталей, про які з нами поділився Віталій Домашовець. Моє запитання до Сергія Войченка. Ви стежили за перебігом справи про трагедію у Скнилові. Яку позицію займали постраждалі? Кого вони вважали, чи вважають винними, і чи хотіли розправи?
Ну, дивіться, тут треба виходити з багатьох моментів. Це злочини, про які ми зараз говоримо. Це категорія злочинів, які не є умисними злочинами. Зрозуміло, що тут є людська трагедія. Я зараз послухав представника потерпілого. Ну, знаєте, я як колишній сам слідчий, я знаю, що коли відбуваються певного роду події, потерпілі, ну, схильні до певних містифікацій, розумієте? Ну, не могло так просто статися, ну, не міг він просто впасти. Може, ще з гарпуна хтось стрільнув, хтось з ігли стрільнув. А про те, що в літака є протиракетна система захисту, ну, про це ніхто, мабуть, і не враховує. Ну, це вже так, я упущу цей момент. Звичайно, потерпілі хотіли притягнути до відповідальності максимальну кількість осіб. І в першу чергу, звичайно, до керівництва у них були питання і до безпосередньо самих льотчиків, і до визначення розміру покарання. Хотів би сказати, що, звичайно, наприклад, якщо ми будемо порівнювати в середньому кожному постраждалому в Хмельницькій трагедії, держава виплатила компенсацію 55 тисяч гривень. Для порівняння родинам 78 жертв в Росії, коли це відбулося, за збитий Ту-154 над Чорним морем, якщо пам'ятаєте, в 2001 році Україна виплатила майже 20 разів більше, тобто по 200 тисяч доларів. От. А в нас зараз, от ви говорили, що у Львові мають відбуватися певні заходи, да, то розпорядження міського голови Львова номер 327 від 12 липня 2017 року одноразову матеріальну допомогу нададуть 43 членам родин загиблих в авіакатастрофі в розмірі 2 тисячі гривень кожному. Тобто, ну, на загальну суму виплат 86 тисяч гривень. Тобто, зрозуміло, що за таких обставин у родичів ця трагедія, яка вона ніколи не полишиться, біль, яка ніколи не полишить людей. У 2006 році у нас було дві справи в Європейському суді з прав людини. Це так звана справа «Мішно проти України» і Світлана Атаманюк проти України. Перша скарга була подана до Європейського суду з прав людини 3 серпня 2006 року Ніною та Анастасією Міхно, це бабуся і онука. В результаті трагедії Анастасія втратила батьків, Тетяну та Сергія своїх. Другу скаргу, це 1 вересня 2006 року, до суду направили 4 українки. Тобто це сестри Світлана та Людмила, їхня мати, яка потім померла, та племінниця. Тобто у них загинули донька, зять і двоє онуків. Всі 6 позивачів аргументували порушення статті 2 «Право на життя» з боку держави, що держава порушила це право. І що безпосередньо сама українська влада несе відповідальність за падіння літака. І що вона була не в змозі ухвалити необхідне законодавство, вжити адміністративні та практичні заходи, зокрема, які могли б захистити життя під час повітряного авіашоу.
І в результаті, пане Сергію, даруйте, бо по часу мусимо встигнути. Так, і що в результаті?
16-го року Європейський суд одностайно 7 суддів вирішили, що Україна не порушувала статтю 2. У випадку Міхно порушили статтю 6 і 13 Європейської конвенції через тривалість розгляду вимогу про відшкодування збитків і через відсутність правових засобів для прискорення цього розгляду України. Тобто суд в обох випадках дійшов, що розслідування катастрофи було достатньо незалежне, проведено на належному рівні і швидке, і що позивачам надали належний доступ до справи. Тобто і судді звернули увагу про те, що офіційне розслідування спеціально створене для цього державної комісії відкрилося в день катастрофи, що його висновки були оприлюднені через кілька місяців, що це ніхто
тобто
не приховував.
Тобто Європейського суду з прав людини питань до держави як таких фактично не було. Але в мене запитання зараз до пана Романенка. Які наслідки Хмельницька ця катастрофа мала для військово-повітряних сил? Чи фахівці конструктивні висновки зробили з цієї трагедії?
Ну, безумовно, в державі заборонили проведення таких шоу, і ця трагедія, кількість загиблих до 78 признана, вона найбільша по таким заходам в світі, тому що в Німеччині Рамштайн проводилась там до 70. І я хочу сказати, по тим причинам тут казали, в той час, коли готувалося це шоу, таким чином, щодо організації, по-перше, це проводились тренування в одному місті, а якби
літали в іншому, так.
Виконували безпосередньо в Хмельниці. Це по-перше.
І по-друге, що заправляли, тому що було мало палива взагалі на той час, відсутні, його заправляли наполовину, а коли безпосередньо в цьому шоу, то заправили наповну. І з цими обставинами Тапанар не впорався. І він зробив два порушення. Тобто порушення польотного плану, по-перше, і порушення пілотування. На жаль, коли відбувався суд, він поводив себе, не вибачився на той час. Казав, що він зовсім якби не винен в цьому, хоча слідство показало зворотнє. І тому резонанс був не тільки потерпілих, а і тих військовослужбовців.
Хто був під слідством, так. Панове, мусимо завершувати, на жаль, за браком ефірного часу. Я зауважу нашим слухачам, що з нами на зв'язку був колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко і адвокат Сергій Войченко. Сьогодні говорили про 15-ту річницю трагедії з Книловою.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Саакашвілі заявляє, що не отримуватиме статус біженця. На Донбасі поранений один український військовий. Далі докладніше.
Події в Україні.
Колишній голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі заявив, що є, цитата, «більше українцем, ніж більшість теперішніх депутатів». Про це він заявив у Фейсбук уночі 27 липня.
Я живу в Україні вже понад 13 років. Я брав участь у трьох революціях. Як звичайний студент, революції на граніті та в двох майданах. У мене лише одне єдине громадянство – українське. Їм не вдасться мене його позбавити.
Наголосив Саакашвілі. Він додав, що не отримуватиме статус біженця. Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі. Також у відомстві зазначають, що президент видав указ про втрату громадянства на сайті президента. Наразі немає указу щодо громадянства Саакашвілі. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 липня здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, поранивши одного військового, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповіді, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими до Кучаєвська та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 26 липня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 27 липня рушила на російсько-український кордон для проїзду на неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 67-ма колона так званого гумкон. За даними МНС Росії, автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів. Останній так званий гумконвой на окупований Донбас Кремль відправив понад місяць тому, 15 червня. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги.
Міжнародна тема.
Американські сенатори заслухали чиновників Міністерства юстиції і ФБР щодо діяльності лобістів, які працюють від імені іноземних урядів. Головною темою обговорення у юридичному комітеті Сенату 26 липня була діяльність кількох громадян Росії, залучених до тіньової кампанії з підриву так званого акту Магнітського, ухваленого у 2012 році. Упродовж останніх місяців закон про реєстрацію іноземних агентів у США, який має 80-річну історію, перебуває під пильною увагою розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори. Київський футбольний клуб «Динамо» в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА здолав опір швейцарського віце-чемпіона команди «Янг Бойз» 3-1. Матч-відповідь відбудеться 2 серпня у Швейцарії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві, друга інтерактивна частина ранкової свободи на старті. І в найближчі півгодини ми будемо говорити про святкування хрещення Київської Русі. Знову традиційні заходи. Сьогодні ходу розпочинають віряни православні Московського патріархату, а завтра – Київського.
Православний християнин повинен захищати свою батьківщину, і ця батьківщина має територіальний вимір. А оці всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту, це все вже політична маніпуляція.
Про релігійну і політичну складову цих подій ми будемо говорити у прямому ефірі. Шановні друзі, можете долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цього тижня у Києві заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі. Зокрема, сьогодні пройде хрестна хода Московського патріархату Української православної церкви, а завтра хресну ходу проведуть очільники Київського патріархату ОПЦ. Також цього року до них приєднається колона ветеранів АТО, з якими будуть іти і військові священники. ОПЦ КП була створена в 92-му внаслідок об'єднання двох церковних груп, що обстоювали незалежність від Російської православної церкви. Відтоді прибічники двох патріархатів святкують річницю хрещення Русі нарізно. Хресну ходу до річниці хрещення Русі спершу почав проводити якраз Київський патріархат з метою об'єднати людей і досягти створення єдиної української церкви. Принаймні про це в коментарі для Радіо Свобода заявив священник УПЦ КП отець Сергій. Він висловив думку, що не варто проводити хресну ходу окремо, а приєднуватися до тієї, яку започаткував Київський патріархат, адже це хода українців, в першу чергу, без релігійного чи політичного підтексту. І хоча, за словами священника, прихильники двох різних патріархатів хотіли б об'єднатися, це не залежить від найвищих церковних ієрархів. Давайте послухаємо.
Перспектива взагалі давно назріла в самих людях. Люди знизу хочуть об'єднуватися. Але Московська церква постійно звинувачує Київський патріархат, що це не є священники, це ряжені люди. Вони нічого не мають спільного з християнством. Звісно, ну як тут можна говорити об об'єднанні? Тобто перспективи в такої немає сенсу, тому що керівництво Московської церкви налаштовано зробити все, щоб об'єднання не сталося. Но з боку Київського патріархату ви сьогодні не почуєте такої зневаги релігійної. Єдине ж звинувачення можна почути тільки одне – це участь в війні на Сході на стороні російської армії. І все.
Це була думка представника Української православної церкви Київського патріархату отця Сергія. Далі з нами на зв'язку перебувають архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, вітаю вас і слухачів.
Так, і з нами речник відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Миколай Данилевич. Доброго ранку і вам.
Доброго ранку.
Отже, панове, що, на вашу думку, зараз стоїть на заваді об'єднання двох церков? Почнемо з Євстратія Зорі.
На заваді стоїть позиція Російської православної церкви, яка категорично не бажає ані такого об'єднання, ані того, щоб в Україні була єдина помісна православна церква, автокефальна, незалежна від Москви. У 2009 році ми почали діалог у Києво-Печерській лаврі, відбулося перше підготовче засідання, зустріч двох груп, і початок був покладений дуже добрий, але відразу ж Москва, злякавшись успіху цієї справи, ключову особу, яка відповідала з боку церкви Московського патріархату за проведення цього діалогу, архімандрита Кирила Говорона, відкликала в Росію, фактично зірвавши цим самим подальший поступ. І в час президентства Януковича, очевидно, умови були зовсім інші, тому що були всі намагання з боку держави Московського патріархату взагалі розчинити Київський патріархат і знищити його. Були певні сподівання на початку 2014 року, після Революції Гідності, що ми все ж таки розпочнемо діалог заново, були певні кроки зроблені, але з обранням нового керівника церкви Московського патріархату, митрополита Онуфрія, який є прихильником єдності саме з Москвою, всі ці намагання залишилися, на жаль, безплідними. Ми продовжуємо пропонувати діалог і продовжуємо пропонувати те, щоб рухатися в напрямку об'єднання, але, на жаль, позиція і керівництва нинішнього церкви Московського патріархату в Україні і, відповідно, Центру релігійного у Москві, Московської патріархії, є категорично проти того, щоб такий діалог відбувався, і таке об'єднання сталося в єдину помісну православну церкву. Єдине, чого вони би бажали і прагнули, це щоб об'єднання сталося навколо Московського патріархату, щоб Київський патріархат фактично ліквідувався і влився до складу Московського патріархату, чого, очевидно, не сприймає ні наша церква, ні віруючий народ, ні українське суспільство.
Пане Данилевич, дайте відповідь і аргументацію вашу. Чи дійсно є підстава говорити про те, що об'єднання неможливе тільки тому, що не хочуть цього у Москві?
Ні, я не згоден з такою позицією мого співрозмовника, тому що бажання єдності церкви, воно є, і воно диктується і Євангелієм, і церковними канонами, але воно має відбуватися на базі церковних канонів раз. Потім ми говоримо про діалог. Ну, про який діалог можна говорити, якщо в нас захоплюють храми, якщо наших віруючих силою викидають з храми і ми, слава Богу, зараз будемо будувати, будуємо нові храми для наших людей в тих селах, де наш представник Київської хати повиганяли і так далі. Тобто для того, щоб діалог був, має бути, по-перше, не має бути агресивної риторики, а ми її бачимо дуже великою зі сторони Київського патріархату, особливо з початку 2014 раніше року. В нас такої агресивної риторики до цього часу не було, але війна все от спровокувала. Тому просто потрібно бути, не мати агресивної риторики, з повагою один до одного, припинити захоплення храмів. Ось і ми готові до розмови, але на основі канонів. Справа в тому, що Київський патріархат як такий виник в 1992 році як організація, ну, скажімо, конфесія, яка як нова конфесія, яка не визнана жодною церквою. І ОПЦ, КПЦ, Київський патріархат, вона не може бути визнана, тому що мають бути об'єднання, чи приєднання, чи об'єднання в одну церкву. І іншими словами говорячи, Київський патріархат дійсно має ліквідуватися. От, тобто мають в тому сенсі, що має бути одна церква. Не має бути ні ОПЦ, ні ОПЦ-КП, має бути просто Українська православна церква єдина. Це є частина, да, це є певна частина віруючих, процентів 20, скажімо, 30. Ми ж не проти того, щоб відмовилися українською мовою, будь ласка. Питання психофалії можливе, але воно має вирішуватися в дусі спокою, в дусі миру, ось, і в церковному...
А з приводу, даруйте, пане Данилевич, а з приводу мови української ви згадуєте, так ви погоджуєтесь на те, щоб у церквах Московського патріархату українською так служили літургії?
Справа в тому, що в нас вже служить на багатьох парафіях, особливо на Західній Україні, де це потрібно українською мовою, а також на Словенії і румунською мовою, і іншими. Тому питання мови...
Так. А оцей момент, про який ви згадуєте, що об'єднання можливе на базі церковних канонів. А чим різняться церковні канони Московського патріархату від Київського? Хіба вони не схожі, принаймні?
Питання в тому, що саме виникнення Київського патріархату відбулося з порушенням церковних правил. Виникла нова церковна структура, яка так не виникає. Тут в рамках, скажімо, декількох хвилин нашого ефіру важко пояснити всю якби, цю ситуацію, але саме виникнення Київського патріархату відбулося з грубим порушенням канонів. І десь одного разу в інтерв'ю Філарет, глава ОПЦКП, навіть визнав те, що ми навіть пішли на певне порушення канонів заради того-того. Але розумієте, люди розділені, люди подібні, тому тут потрібно, щоб про це говорили люди церкви, священники між собою і не вручалися політики, тому що релігійна сфера і оце питання, про яке ми зараз говоримо, є дуже заполітизоване. Тому перше потрібно зняти оцю політичну складову. Автокефалія може бути, але не може бути проти когось, адже да, вона не може бути проти когось. Адже росіяни, так само як і інші помісні православні церкви, є нашими братами, і не потрібно робити автокефалію знаменем революції, так, знаменем розділення.
Чи можуть бути братами ті, хто ведуть агресивні дії проти України? У мене запитання до вас, пане Данилевич.
Ті, хто ведуть наші віруючі, так, як і православні росіяни, не ведуть війну. Тобто ведуть політики, ведуть, я не знаю, там армії і так далі, але ми...
Керівництво Московського патріархату спілкується із очільниками держави Росія?
спілкується з очільниками держави Росії.
Воно може впливати на російське керівництво в контексті того, щоб в Україні встановився мир?
В якихось межах може, але не потрібно переоцінювати сили і можливості церкви.
Чи є доцільність говорити про зумисне силове захоплення, як ви висловилися, церков Московського патріархату і перехід у Київський? У нас є повідомлення про те, що були добровільні рішення громад на місцях переходити добровільно у Київський патріархат. Чому ви кажете про силове? Які приклади і скільки цих фактів?
Ці добровільні рішення в лапках закінчуються тим, що в храмах захоплених стоїть 10-15 чоловік, а в хатах, пристосованих приміщеннях, наша громада нараховує 100-150 чоловік. Це приклад Солокінахівці на Тернопільщині. Інші села, подивіться. Тобто це є захоплення, і люди не йдуть в захоплені храми, тому що вони розуміють, що це є розкол і це є церква не канонічна. І вони моляться в катакомбах, образно кажу, моляться в пристосованих приміщеннях. Ви подивіться на офіційний сайт нашої церкви. Взагалі в інтернеті можна прогуглити, продивитися. Люди туди не йдуть. Ну, за окремими виключеннями. І той факт, що наша церква вчора провела синод і вирішила допомогти тим общинам побудувати храми, підтверджує те, що є для кого будувати. Якби не було для кого будувати, це були б дійсно переходи. Перейшли, на цьому кінець, крапка, вирішилися. А тут люди розділилися. Менша частина, причому переважна меншість, перейшла в Київський патріархат, а переважна більшість залишається в лоні Української православної.
Євстраті Зоря, можете прокоментувати з приводу меншості чи більшості і кількості тих, хто перейшов у Київський патріархат, і на якій основі – добровільній чи примусовій?
Я міг би спочатку коротко всі речі, які я почув загалом.
Зокрема, про політику і релігію, які мають бути відокремлені, але, очевидно, на третьому році війни це відділити одне від іншого важко.
По-перше, якщо говорити про політику.
Так.
Якщо говорити про політику, то розділення сталося тому, що російська держава в 91-92 році втрутилася в церковний процес, який розпочатий був рішенням архієрейської помісної соборів Української православної церкви за автокефалію. 1-3 листопада 91 року на соборі за автокефалію висловилися всі учасники. Було прийнято рішення одноголосно, і стоять підписи всіх делегатів собору, включно з нинішнім митрополитом Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрієм. А коли втрутилися російські спецслужби і російська держава, то вони вчинили розкол в українській церкві, зібравши так званий Харківський собор і розділивши з 92-го року українську церкву. Абсолютно не канонічно. Якщо говорити про канони, то канони є єдині для всієї православної церкви, але московський патріархат завжди тлумачить канони так, як йому вигідно. Якщо йому вигідно, то вони говорять, що це канонічно. Якщо не вигідно, говорять, що це не канонічно. Щодо ще одної політичної складової, то подивімося, що зараз фактично головну провідну роль в церкві Московського патріархату в Україні узурпував народний депутат Новінський, який присутній на всіх заходах, який впливає на Київську митрополію, який впливає на інформаційну політику цієї церкви і який є зв'язковою ланкою між керівництвом в Лаврі і Москвою. Якщо говорити про так звані силові захоплення храмів, то в усіх цих випадках є на боці Київського патріархату. І що би не говорили з боку Московського патріархату, це є лише частина тої пропагандистської кампанії, яка ведеться вже 25 років. І якщо говориться про те, що тільки з 2014 року церква Московського патріархату почала вживати більш агресивну риторику щодо Київського патріархату, це теж є неправда. Тому що починаючи з 92-го року, сотні тисяч статей, публікацій, виступів, проповідей було спрямовано проти Київського патріархату, включно з тим, що Київський патріархат є неканонічний, безблагодатний, анафематствуваний. Скільки всього пережили наші парафії, коли вони розпочинали свою діяльність. Починаючи з 90-х років, один Господь знає, і вони знають. І тому підсумувати можу словами, які нещодавно сказав наш патріарх під час візиту на Буковину. Коли його запитали про те, що церква Московського патріархату в Україні досі не здатна визнати, що є російська агресія.
З приводу силового захоплення, скажіть, будь ласка, церков, відповідь вашому візові.
Можуть сказати правди, то нехай краще мовчать, але нехай не говорять неправди.
Наступне моє запитання до пана Данилевича. Ми обмежені в ефірному часі, тому прохання, панове, відповідати на поставлені запитання, не відхилятися. Чи є представники і священнослужителі Московського патріархату у зоні проведення бойових дій на сході України, в зоні АТО?
Ну, це очевидний факт, що церква наша присутня, а держава наша, державна влада не присутня.
Яким чином присутні, присутні представники УПЦМП на Донбасі? Як капелани, чи як?
Чекайте. Наші священники, наші єпископи залишилися на місцях свого служіння разом з народом України, з громадянами України, які опинилися в зоні бойових дій. Вони залишилися на своїх парафіях, вони нікуди не повтікали. Звичайно, що дехто там якісь люди, якісь священники виїхали, але основна маса залишилася і зберігла вірність як присязі священницькій, так і українській православній церкві. Окремо, скажімо, з української сторони є капелани, також їх небагато, але наші священники залишилися по обидві сторони лінії розмежування, по обидві сторони барикад зі своїми людьми. Вони присутні. І ми найбільше присутні там, тому що в зоні проведення АТО, вибачте, в нас близько 1000 парафій, в нас 5 єпархій, в нас близько 300 ченців. Так що ми там присутні досить потужно, і наскільки це можливо, ми навіть допомагаємо в силу можливостей в визволенні полонених. І це відомий факт, більше 15 солдат наших було звільнено. Тому, в принципі, наша церква залишилася єдиною такою ланкою, яка поєднує оці території, адже ніхто з української державної чиновників не може туди поїхати на цю сторону. Наші священники їздять, тому що є випадки, коли він священник на дві парафії. Одна парафія на окупованій території, інша парафія на українській території. Тому церква залишилася одним тою поєднуючою ланкою, яка утримує оці території, взагалі утримує Україну, наскільки це можливо.
З приводу поєднуючої ланки у нас є коментар, ми записали його перед ефіром. Професор Інституту філософії НАН України, релігієзнавець Олександр Саган звинувачує очільників Московського патріархату в порушенні соціальної доктрини церкви та в підтримці російської сторони у війні. Церква, за його словами, намагається брати участь у світському житті країни і реагує на суспільно-політичні процеси. І з огляду на військовий конфлікт з Росією займає певну позицію. Хресна хода попередніх років відрізнялася саме за політичним підтекстом, який несли представники обох патріархатів УПЦ у Української православної церкви, каже професор. Я прошу режисера увімкнути синхрон Олександра Сагана.
Київський патріархат на сьогодні зайняв патріотичну і однозначно патріотичну позицію, яка повністю відповідає канонам церкви і традиціям православної церкви. УПЦ Московського патріархату, воно ігнорує свою соціальну доктрину, в якій чітко написано, що православний християнин повинен захищати свою батьківщину, і ця батьківщина має територіальний вимір. А оці всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква повинна зобов'язати сторін конфлікту, це все вже політична маніпуляція.
Пане Данилевич, церква над конфліктом, як представники Української православної церкви Московського патріархату, яку риторику використовують, зокрема, під час богослужінь, у проповідях, чи йдеться про цю складову і на яку позицію підтримує ваша церква?
Справа в тому, що тут є певне перебільшення зі сторони пана Сагана, тому що церква наша дійсно над конфліктом. Чому? Тому що наші віруючі з однієї і з другої сторони. І в церквах ми не говоримо про політику, тому що люди поділені, ще починаючи з часів Майдану, люди поділені, і ми, в принципі, не говоримо ні про русський мир, ні про український мир, як говорив блаженніший Марибло, тому що ми проповідуємо Божий мир, Божий світ. Тому що люди поділені. І наша позиція зумовлена тим, що ми присутні там, де не присутня українська держава. Ми з народом, але народ наш більший за народ, який об'єднує зараз українська держава, контролює, і більший за народ Київського патріархату. Тому що ми присутні в Криму і ми присутні в Донбасі. Ми більше, і тому ми повинні враховувати оцю ситуацію. Я скажу вам ще таку особливість, що наші священники в зоні АТО моляться за Богом бережену країну нашу і православний народ її. В окремих містах не моляться ні за владу, ні за Тому що влада, яка є там, вона є незаконною, а влади української там немає. Більше того, ми знаємо, як місцеві люди відносяться до нашої української влади зараз. Тому для того, щоб не поділяти людей, ми молимося за країну і за народ. Зрозумієте, тут держава як країна для нас цінність, влада міняється. Одна сьогодні, завтра інша, але народ і держава як така є певною цінністю. І ми зберігаємо, наскільки це можливо, в тих важких умовах.
Що ви маєте на увазі держава інша? Яка держава інша?
Ні, Україна я маю інша. На увазі, що сьогодні Українська Православна Церква територіально є більша за державу, за владу українську, тому що влада українська не контролює Крим і Донбас, а ми присутні на Криму і на Донбасі, і тут, в цьому сенсі, я маю на увазі. Тобто ми маємо також наших людей не залишати, і ми з ними присутні там, в тих важких умовах, яких вони проживають.
А в тих важких умовах окупації, зокрема Російською Федерацією Криму, коли ви згадували тезу про те, що захоплювалися церкви, захоплюються церкви Московського патріархату і передаються в інші руки. Яка ситуація у Криму склалася з українськими православними церквами Київського патріархату? Вони не захоплювалися московським?
Ми не захоплювали ті храми, тому що...
Це був добровільний перехід, на вашу думку?
Зачекайте, ми не захоплювали ці храми і не захоплюємо. Так само, як не захоплюємо храми...
Ви добровільно приймаєте так би мовити, під своє крило ті церкви, чи прийняли вже їх, які були Київського патріархату, а стали Московського? На непідконтрольних українській владі територіях?
Та на підконтрольних українській владі територіях ми не забираємо жодного храму Київського патріархату. І це відомий факт. Ми не порушуємо прав інших віруючих, інших конфесій, і так само просимо, щоб не порушували прав нашої церкви. І це є відомий факт. Ми не забираємо з них храмів. Те, що робить влада, там незаконна ця, це інше питання. Але влада на Донбасі пропонувала нам храми Київського патріархату. Ми від них відмовилися. І про це прекрасно знають. Луганський конфедеральний собор пропонували храми інших конфесій, адвентистів, баптистів, євангелістів. Ми відмовлялися не відрізати тих храмів. У нас своїх вистачає, це перше. Інше, в нас є Західна Україна, і ми розуміємо, що якщо ми будемо забирати храми інші конфесії де-небудь, то ніяко, в нас будуть проблеми на Західній Україні. Тому ми живемо відчуттям єдиної церкви. І ми цього не робимо, на відміну, зокрема, Київського патріархату.
Пане Євстратій Зоря, давайте відреагуйте, на відміну від Київського патріархату.
Якщо говорити про Крим, то було відібрано, і не один храм був відібраний. І якщо говорити в цілому про ситуацію в Криму, то очевидно, що церква Московського патріархату в Криму і та окупаційна влада, яка там діє, вони діють спільно. Численні факти нагородження духовенства тієї церкви, яка називає себе Українською православною церквою тут і Московським патріархатом у Криму, з боку окупаційної влади за сприяння окупації, за сприяння, як вони називають, возвращення Крима к Росії. Також були неодноразові намагання і на окупованій території Донбасу відібрати наші нечисленні, на жаль, там парафії, тому що і до часу окупації місцева влада у співпраці з Московським патріархатом робила все для того, щоб громад Київського патріархату не було, і всі, а ті, які виникли, їм всіляко перешкоджати. Були спроби, приїздили, в тому числі священники церкви Московського патріархату, пропонували перейти до їхньої конфесії, але люди їм відмовляли, і вони полишали цю справу. Що стосується загалом тези про єднання, то єднання відбувається і непідконтрольних Україні територій, і Криму, і Донбасу, і цілої України через церкву Московського патріархату з Москвою. І саме у такій якості вона присутня по обидва боки лінії розмежування, лінії конфлікту. Тому що по цій стороні вони іменують себе Українською православною церквою, по тій стороні, якщо ви подивитеся на вивіски храмів, то на першому місці написано «Московський патріархат». І от такої єдності нам пропонують і бажають, але навряд чи це є та єдність особливо в нинішніх умовах, якої потребує Україна. Єдність через Москву, Криму, Донбасу і всієї решти України. Бо таку єдність нам пропонують саме з Росії, нам пропонують повернути те, що вони захопили, в обмін на те, що ми зречемося своєї української ідентичності.
Дякую, панове. На жаль, за браком ефірного часу мусимо завершувати. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря, а також речник відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Миколай Данилевич. Також у нас є можливість послухати ще один синхрон. Ми не хотіли перебивати наших інтерв'юєрів. Так от, вибір між церквами з патріархатом в Києві чи патріархом у Москві довелося робити і парафіянам, і священникам. І ось отець Сергій, якого ми згадували, прийшов до УПЦ КП з православної церкви під владою московського патріарха. Він такий вибір зробив після подій на Майдані. Давайте послухаємо.
Для мене навіть те, що Московський патріарх спілкується з керівництвом Російської Федерації, Московською церков'ю, і це єдиний організм такий, да, і політичний, і адміністративний. Прибування в цій церкві – це значить брати участь в війні на Донбасі і вбивстві українських громадян.
Але це тільки окрема думка. Радіо Свобода поважає всі релігійні уподобання громадян.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Сенат США заслухав представників ФБР щодо російських лобістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 липня здійснили 17 обстрілів позиції Збройних сил України, поранивши одного військового, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповіді, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими до Кучаєвська та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 26 липня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 27 липня рушили на російсько-український кордон для проїзду на неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 67-ма колона так званого гумконвою. За даними МНС Росії, автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявив, що є більше українцем, ніж більшість теперішніх депутатів. Про це він заявив у Фейсбук уночі 27 липня, вказавши, що представникам української влади не вдасться його позбавити українського громадянства. Саакашвілі також додав, що не отримуватиме статус біженця. Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Саакашвілі, заявляє у Державній міграційній службі. Також у відомстві зазначають, що президент видав указ про втрату громадянства. На сайті президента наразі немає указу щодо громадянства Саакашвілі.
Міжнародна тема.
Американські сенатори заслухали чиновників Міністерства юстиції та ФБР щодо діяльності лобістів, які працюють від імені іноземних урядів. Головною темою обговорення у юридичному комітеті Сенату 26 липня була діяльність кількох громадян Росії, залучених до тіньової кампанії з підриву так званого акту Магнітського, ухваленого у 2012 році. Голова комітету Чак Граслі розкритикував Міністерство юстиції через нерозслідування ситуації з лобістами, що працювали від імені російської влади. Президент Ірану Хасан Роугані пообіцяв відповідь США на нові санкції. У Тегерані вважають, що це порушує угоду, укладену у 2015 році, згідно з якою Іран зобов'язався скоротити ядерну діяльність в обмін на послаблення чи скасування санкцій. Новий американський закон запроваджує покарання щодо залучених до програми іранських балістичних ракет осіб, а також тих, хто співпрацює із ними. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Розпочинайте інформаційний ранок разом із Радіо Свобода. 8:03 на студійному годиннику. В найближчі півгодини ще одна інтерактивна частина програми. У ній – навіщо Порошенкові позбавляти Саакашвілі українського громадянства?
Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень і так далі.
Лінії для дзвінків залишаються відкритими, ви можете також долучатися до ефіру.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхаїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі. Там додають, що президент видав указ про втрату громадянства. Між тим, текст побудовано таким чином, що прямо не вказується, якого саме громадянства. А на уточнювальне запитання Радіо Свободи в прес-службі міграційної служби відповіді не дали. Політичні партії «Рух нових сил», яку очолює Міхаїл Саакашвілі, повідомлення про позбавлення його громадянства України розцінили як спробу узурпації влади президентом Петром Порошенком. І там пообіцяли не припиняти боротьбу. Сам колишній президент Грузії, як голова Одеської облдержадміністрації, виступив зі зверненням з приводу позбавлення його громадянства і заявив, відчуває себе простим українцем і зазначає, живе в Україні понад 13 років. Має лише одне громадянство – українське. Проте через що Саакашвілі потрапив в цю ситуацію і чи вдасться йому повернутися? Поговоримо із екс-депутатом Одеської міської ради Олександром Боровиком. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
З нами також на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Пане Іване, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Панове, в зв'язку з такою неоднозначністю офіційної інформації про втрату Міхаїлом Саакашвілі українського громадянства, чи не станеться так, що найближчим часом, припустимо, інформація буде офіційно спростована, а ми зрозуміємо, що це було випробування, перевірка суспільної реакції на такий випадок? Як ви думаєте, пане Боровик?
Я думаю, що це саме так. Це адміністрація перевіряє, як на це відреагує суспільство. Якщо суспільство це з'їсть, то адміністрація буде продовжувати такі свої дії, протиправні дії. А якщо суспільство відреагує сильно, то адміністрація дасть задній хід і скаже, що подивіться, це були якісь помилки в еміграційній службі, і ми цього не мали на увазі, і так далі. Вони так само робили, коли було зі мною, вони через партію радикалів, радикальну партію Ляшка, вони випустили інформацію, вона не підтверджувалася, ця інформація досить довго, ніхто не знав, я сам не знав, чи мене позбавили громадянства, чи ні. І тільки за 2 тижні після того вони підтвердили, хоча навіть зараз вони ще не сказали, чому вони це зробили, навіть якщо був запит мого адвоката в адміністрацію президента. І вони роблять так само зараз, і вони призначили суд для того, я подав іск проти президента, і засідання суду вже 2 рази переносили, ніхто не знає чому, вони кажуть, хтось захворів, вони пішли в відпустку, але взагалі це все звичайно, показує, що це не демократичні кроки державного апарату, вони бояться, вони не відчувають, що вони праві, вони відчувають, що їм є якась політична загроза, загроза авторитету. І так саме роблять.
У випадку Саакашвілі, ми зрозуміли. Пане Вінник, ви хочете відповісти на ці зауваження вашого візаві з приводу того, що влада чогось боїться і влаштовує у випадку Саакашвілі такий собі тест?
Я не знаю, хто це мій візаві.
Олександр Боровик, ваш візаві.
Я не знайомий. Що стосується того, що говорить ця людина, дивіться, в Україні ще ніколи кого не позбавляли громадянства. І тому я не знаю, що ця людина говорить. Вона вже фактично почала брехати з першої години.
Пане Вінник, ця людина має ім'я, тому звертайтеся, будь ласка, Олександр Боровик. Також він більш відомий як Саша Боровик.
Я не знаю, ні одного не
добре,
знаю.
Добре, давайте на моє запитання тоді відповідь. З приводу того, що влада таким чином чогось боїться і випробовує суспільство, от, мовляв, проковтнуть чи ні? Давайте так, просто попитаємо.
У вас Саша чи Олександр сидить в ефірі, як мені звертатися?
Олександр, я думаю, можете звертатися, так.
Тобто, шановний пане Олександр, я вас хотів поінформувати, що в Україні ще ніколи нікого не позбавляли громадянства. В Україні існує процедура втрати громадянства за власним бажанням або у зв'язку з жульничеством, коли подаються документи на отримання громадянства. Є закон України про міграцію, є Українська міграційна служба, є закон України про громадянство, є стаття 19, де чітко вказаний перелік підстав для отримання та втрати громадянства. Що стосується указів президента в зв'язку з втратою громадянства, вони, як правило, не оприлюднюються, тому що вони є персональні. Вони персонально стосуються окремого громадянина, і це фактично на місяць його персональні дані. Тому очікувати, що буде оприлюднено по Саакашвілі указ так само, як це не було оприлюднено по Артеменку, наприклад, не треба цього очікувати і шукати тут якоїсь конспірології. По-друге, міграційна служба, наскільки мені відомо, вчора офіційно повідомила, що у зв'язку з поданням недостовірних даних в анкеті пан Саакашвілі втратив українське громадянство. Ну, в цілому, я взагалі дуже досить обережно, навіть, якщо не сказати більше, ставлюся до людей, які зрадили свою батьківщину. Саакашвілі, наскільки мені відомо, самостійно відмовився від грузинського громадянства. В Грузії взагалі існує культ батьківщини, так само як культ батьків, культ родини. І це
в кожній країні, очевидно, має бути такий культ.
Ну, очевидно, так. Да. І тому, якщо людина один раз зрадила свою батьківщину, довіряти їй в даному випадку Україну, в майбутнє України, ну я безумовно
питання
не
вибору, пане Вінник, зрадив чи ні, ми не робимо таких суб'єктивних оцінок в нашому ефірі, тому що людина має право робити той чи інший вибір і то ухвалювати те чи інше рішення. За офіційно підтвердженою інформацією, підставу для позбавлення Михаїла Саакашвілі громадянства стало, як і ви згадуєте, пане Вінник, свідомо надання неправдивих відомостей або фальшивих документів при отриманні громадянства. Йдеться про те, що Саакашвілі буцімто приховав, що в Грузії проти нього порушено кримінальні справи. Так от, керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначає, що президент може спростити отримання громадянства, але процедура позбавлення громадянства більш жорстка. Давайте ці процедурні питання послухаємо коментар від Коліушка.
Є деякі проблеми, насамперед пов'язані з неврегульованістю процедури позбавлення незаконного подвійного громадянства. А в усіх інших випадках, на мій погляд, все достатньо чітко і зрозуміло. І тут уже ніякого розсуду президента немає. Єдиною підставою, наскільки я розумію, позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень і так далі.
Ну от, в Україні справді не знали про кримінальні справи проти Саакашвілі в Грузії. Чи є підтвердження, що Саакашвілі, скажімо, заперечував наявність таких справ? Як ви думаєте, пане Боровик?
Саакашвілі приїхав в Україну як дисидент, він приїхав за кордону, його команду в той час Грузія розшукувала по цілому світі, а президент надав свого літака для того, щоб деякі члени команди могли прилетіти, бо їх розшукував Інтерпол в той час. І потім Інтерпол сказав, що ці грузинські дії були політичні, що вони не є кримінальні, Інтерпол перестав розшукувати цих людей. Це все дуже добре знали в адміністрації президента, коли запрошували людей, коли засилали літака за ними. І вони зараз це зробили як формальний акт. Сам Саакашвілі не визнає такі дії грузинської влади. Він рахує, що ця влада грузинська є проросійська, що це як дії Росії проти Грузії. І дуже цікаво дивитись на ту синергію, яка зараз відбувається між олігархами, якого тут представляє сьогодні пан Винник з його партії. Вони роблять зараз то саме, що робили грузинські проросійські політики, коли вони прийшли до влади і почали розшукувати Саакашвілі. Але головне, що ніяких нових фактів в біографії Саакашвілі не з'явилося.
За час його перебування в Україні, правильно?
Під час його з'явилось тільки те, що він пішов в опозицію до президента і що він почав будувати політичну партію, яка також є в опозиції до президента. Тобто в Саакашвілі, що єдине змінилося, це що він став в опозицію. І тому я розраховую, мені здається, що пан Винник живе в якомусь своєму світі, коли він каже, що нікого не позбавили громадянства. Позбавляють громадянства в Україні зараз, і це роблять за... знаходять якусь причину, і це роблять дуже вибірково. Пан Винник є в партії, в якій є люди з подвійним громадянством. Насіров, він є громадянином іншої країни, він прийшов до влади через партію БПП. І партія БПП тут і президент, адміністрація президента роблять щось дуже вибірково. Це не є правові дії, вони повторюють ті справи і робляться тими самими методами, як робив Радянський Союз. І це дуже прикро.
Пане Вінник, запитання до вас. Ми пригадуємо, як презентував громаді Одещини як голову адміністрації Михайла Саакашвілі саме президент. От згадані тези від пана Боровика про надання літака. Тобто так чи інакше можна було говорити про хай не дружні, але партнерські свого часу відносини між Порошенком і Саакашвілі. І що змінилося відтоді, як почалася риторика з критикою дій влади від Саакашвілі? Невже у рішенні з приводу позбавлення втрати, як ви поправили, громадянства немає жодної політики, а винятково процедурні порушення?
По-перше, хочу попросити пана Боровіка звати мене Вінником, а не Винником. Моє прізвище звучить Вінник. По-друге, я не можу зрозуміти, чому ви мене закликаєте не висловлювати своїх суб'єктивних думок. Для мене зрадник – це гірше за ворога.
Знаєте, але я вам питання поставила про те, чому змінилася риторика. Раніше...
Для мене зрадник, я ненавиджу зрадників на рівні гігієни. Знаєте, навіть Янукович не здав своє українське громадянство, а Саакашвілі здав своє грузинське громадянство.
Ви вважаєте вдалим порівняння людини, яка не здала, як ви стверджуєте, своє громадянство, але втекла у часи, коли відбувалися сумні події на Майдані і були розстріли? Це коректне порівняння, на вашу думку, так?
Янукович просто для мене ворог, а зрадник – це гірше за ворога. Ворог, хоча ти розумієш, хоча
про добре, запитання про політику. Чи є у рішенні щодо втрати громадянства Саакашвілі політика? Чи тільки винятково порушення процедури? Я повторюю своє запитання.
Що стосується коментаря пана Калюшка, я буду послідовно.
Добре,
дуже
давайте.
Багато даєте говорити іншим цю розмову.
Будь ласка, пане Вінник, будь ласка, говоріть.
Не можу зрозуміти, чому. Це що, пропаганда чи журналістика? У вас Радіо Свобода здається.
Пане Вінник, ви хочете, ну говоріть, будь ласка, ми ж слухаємо вас. І
в Україні нікого не позбавляли громадянства. Такої процедури не передбачено. Це заборонено Конституцією. Якщо пан Боровик каже, що він депутат облради, та, то він депутат має знати якісь хоча б закони України.
Екс-депутат міської ради.
Екс-депутат міської ради. В Україні ж, правильно? Одеси.
Так,
в Україні, ж, правильно я розумію?
Так, так.
Ну, нехай відкриє хоч Конституцію України, хоча б прочитає один раз. Там заборонено, чітко написано, заборонено позбавляти громадянства. Існує процедура втрати громадянства, яка застосовується у разі подання недостовірних даних, жульничества, у разі добровільного набуття громадянства іншої країни. Її вичерпний перелік є стаття 19, це до вас, пане Боровик, я звертаюся. Закону України про громадянство. Відкрите, прочитайте, можете в прямому ефірі прочитати. Знайдіть там слово «позбавлення». Щоб не повторяли більше брехню, як вас навчив пан Саакашвілі. Що стосується Саакашвілі, я майже в перший день, коли він сюди приїхав, сказав, що це є помилка України, нам доведеться її виправляти. Людина, яка вбивала людей під час мирних протестів в Тбілісі,
людина, яка розкрадала вас...
Пане Вінник, ми зараз не на судовому засіданні, ми зараз не є слідчими і ми не є прокурорами. Тому давайте, з огляду на повагу до честі і гідності всіх людей, незалежно від того, є вони громадянами України чи ні, ми таких тверджень говорити не будемо. Я пригадую, ви хотіли відкоментувати заяву Ігоря Колєушко. Щоб не загубити цю думку, скажіть, будь ласка, про що, що ви хотіли сказати?
Що Колєушко знову говорить про позбавлення. От я знаю, я розумію, чому Боровик не читав українське законодавство, але Колєушко, здається, що ніби як експерт реабілітаційного пакету реформ, він мусить бути повідомлений про зміст українського законодавства Конституції України. У нас нема процедури позбавлення громадянства. У нас є процедура втрати громадянства. І вона переважно добровільна, але у зв'язку з якимись жульническими діями, як в випадку Саакашвілі. Я особисто декілька разів зустрічався з аташе з правоохоронних питань посольства Грузії в Україні і декілька разів отримував інформацію з приводу запитів, які по міжнародних правових каналах прокуратура Грузії передає в Україну щодо видачі громадянина на той час України Саакашвілі. Зате я не здивуюся, що в нього ще є якісь громадянство. Наприклад, громадянство Сполучених Штатів Америки, де він зараз перебуває на відпочинку. Ну, тобто, поставитися, це не є авторитаризмом, тоталітаризмом, як намагається зараз Яроків повісити. Політична сила, рух нових сил, здається, так вона називається, вона має рівень підтримки на рівні статистичної похибки, тому жодних переслідувань за політичними ознаками тут, знаєте, неможливо, і не треба здійняти такий галас цього питання.
Тоді у мене запитання до пана Боровика. Позиція вигнанця, якщо можна так сказати, може додати популярності Міхаїлу Саакашвілі і, відповідно, додати рейтингів його партії, як ми вже згадали назву, рух нових сил?
Саакашвілі зараз дуже в тяжкій ситуації. Його позбавили громадянства Грузія, а не він сам не відмовлявся від громадянства, як маніпулює тут Вінник. І він практично зараз по конвенції United Nations стає апатридом. Йому буде дуже тяжко юридично, і на це розраховували сили, таких, які Вінник сьогодні тут репрезентує. Але, звичайно, подивіться, цілий інтернет, Фейсбук, преса, вони розмовляють про це. І це дуже добре для Саакашвілі, і це дуже погано для президента. Президент, коли він робить такі кроки, він має зрозуміти, що він забирає в себе популярність. Подивіться, російська преса за це зараз дуже сильно пише, і вони показують Україну як недемократичну країну. Прем'єр-міністр Росії виступив і сказав, подивіться, що там відбувається. Бо в Росії є закон, на закладі якого нікого не можуть позбавити російського громадянства. І вони показують це як контраст між демократичною нібито Росією і Україною, де це відбувається кожного місяця. І що стосується партії Саакашвілі, мені здається, в них буде дуже тяжкий час, тому що вони побудували свою партію як партію одного лідера. І тут видно, що будувати партію одного лідера неможливо, треба будувати демократичну децентралізовану партію. Тому такі самі проблеми будуть в БПП, Батьківщині, в іншій недемократичній партії. І Саакашвілі буде спробувати повернутися в Україну. Йому треба буде пройти через суди, а йому це будуть робити перепони над цим, так як зараз мені роблять в українському вищому адміністративному суді. І це додасть йому популярності, але це зробить його життя дуже тяжким.
Пане Вінник, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи обговорювалося питання громадянства Саакашвілі під час візиту Петра Порошенка останнього до Грузії, і чи стала, якщо була така розмова, наслідком того, що таке рішення може бути ухвалене?
Знаєте, я не можу геть зрозуміти, чому Саакашвілі не хоче повернутися на свою рідну батьківщину в Грузію. Там його чекають, його запрошують. Але чомусь він хоче судитися в Україні, щоб поновити...
В нього зараз поки що є українське громадянство.
Я геть не можу зрозуміти, чому він не їде на батьківщину. Там його чекають, запрошують. Якщо от пан Боровик з ним спілкується, порадьте йому поїхати в Грузію. Там не треба судитися. Він прямо в аеропорту його... приймуть, доставлять до демократичних грузинських реформованих правоохоронних органів, які, власне, Саакашвілі стверджує, що він реформував. Там буде все законно, буде встановлено, чи дійсно склад злочину в тих підозрах, які йому висуваються, які ви мені надаєте оголошувати в прямому ефірі. От. Що стосується України, візит Порошенко офіційно у Грузію і, власне, про що йшлася розмова в Грузії, я про це не повідомлений. Єдине, що можу сказати, що я офіційно вас можу поінформувати, що Грузія зверталася до України принаймні двічі, в 16-му році щодо видачі Саакашвілі в грузинському правосудді в зв'язку з злочинами, вчиненими проти людяності, а також проти інтересів Грузії під час перебування на посаді. Хочу також зазначити, що грузинського громадянства Саакашвілі ніхто не позбавляв, а він добровільно від нього відмовився, переховуючись від кримінального переслідування. Я розумів, що отримати українське громадянство, маючи друге громадянство Грузії, він не зможе. Тому він просто відмовився від свого рідного грузинського
пане громадянства. Пане Вінник, а скажіть, будь ласка, от ви згадували, що Саакашвілі зараз у Штатах. Як ви гадаєте, коли чекати Саакашвілі в Україні? Чи може бути, що його не впустять в країну, затримують чи екстрадують до Грузії? Який може бути сценарій, на вашу думку?
По-перше, в Україні немає обмежень щодо перебування в країні людей без громадянства. Так існує певна процедура, яку треба пройти, звертаючись до правоохоронних органів, до міграційної служби, до прикордонної служби. Але це не значить, що в Україні людина без громадянства буде позбавлена прав. Знову ж таки, читаючи Конституцію, ви можете побачити, що людина без громадянства користується в більшості такими самими правами в Україні, як людина з громадянством українським, а будь-яким іншим.
Пане Боровик, я до цих тез хочу додати, що перед ефіром ми також запитали у заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності позафракційного Віталія Купрія з приводу, як, власне, можуть розвиватися далі події. Так от він каже, що Саакашвілі все-таки може бути екстрадований у Грузію, де його обвинувачують в перевищенні повноважень, де є орден на його арешт. Давайте послухаємо пана Купрія.
Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії. Я був в Тбілісі, коли він починав свій візит. І зараз я навіть заходжу з Батумі. І я знаю, що за результатом зустрічі з Бедвіном Іванишвілі в Батумі відбулися ці домовленості. Це не є випадковим. Це є політична така гра, розмін. Дуже некрасиво виглядає, тому що сам пан Порошенко запрошував Міхаїла Саакашвілі приїздити в Україну, там і займатися реформами, давав йому громадянство свого часу. Незважаючи на те, що я великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі. Я вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави.
От ми послухали Віталія Купрія. Пане Боровик, як ви думаєте, що в найближчій перспективі чекає на Саакашвілі?
Мене, чесно кажучи, більше турбує зараз Україна. А як країна, мені здається, Україна стає авторитарною країною, а не правовою країною. І Саакашвілі, Боровик, Артеменко – це просто люди, які попали в цю м'ясорубку. І мене більше турбує, і в кожного з нас це буде добре. Ми сильні люди, і ми зможемо дати собі ради. Але мене дуже турбує, що відбувається в країні, де президент бере на себе дуже багато влади, де парламентарії, такі як Вінник, маніпулюють фактами, де нема...
Іншими словами, оця ситуація – це загроза для української демократії. Ви правильно розумієте?
Це одна ситуація Боровика, це не є загроза демократії, але кожний приклад, коли їх багато, коли кожний громадянин в Україні відчуває себе що його не захищає країна, а коли він відчуває, що він не може прийти в суд за дивитися на правосуддя, шукати правосуддя. І це зараз країна, яка зараз така є неправова, бандитська, бідна, корумпована, і вона є зажата між Західом і між Росією, і сидить там, і не зрозуміло, де вона йде, що буде з країною. І це, що мене турбує зараз більш за все, мене турбує, що парламентарії зараз такі, як Вінник, і що політична партія, яка у владі, вона нічим не відрізняється від Радянського Союзу чи від Януковича.
Але, панове, цю владу не забувайте, обирають громадяни України. І це вибір кожного члена цього суспільства. І голосують на виборах також і ті люди, які мають громадянство, а були до того представниками іншої країни, іншої нації. З цього треба теж робити висновки. Ми почули ваші думки, панове, в прямому ефірі. Нагадаю, з нами був екс-депутат Одеської міської ради Олександр Боровик, а також народний депутат від блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Говорили сьогодні про ситуацію з приводу можливої втрати Михайлом Саакашвілі українського громадянства. Ну, а на сам кінець можемо погортати прямо зараз сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отож, заява ватажка сепаратистського угруповання ДНР Захарченка про створення Малоросії і заперечення від лідера луганських сепаратистів свідчить, що цими угрупованнями опікуються різні структури в Москві, наголошує експерт тижневика «Країна». Погортайте. Тема українського втручання в американські вибори набирає обертів. Про те, як Києву реагувати на звинувачення Трампа в саботуванні його виборчої кампанії, розмірковують експерти газети «День». В статті «Як націоналізувати зовнішню політику» видання зазначає, що подібна тактика контрактувати з Україною робить позицію Києва в Вашингтоні однозначно вразливішими. Незважаючи на післяопераційний стан і тяжку хворобу, сенатор Джон Маккейн прийшов на роботу в Сенат США. Такі люди є і в Україні. Однак далеко не всі вони представлені в парламенті, констатує газета «День». Гроші на оборонку виділені. Головне, правильно ними розпорядитися. У статті під таким заголовком газета «Голос України» стверджує, що цього року при формуванні військового бюджету вдалося уникнути пастки грошей Януковича і не прив'язувати до тих коштів, як це сталося у 2016-му, виробників озброєння і військової техніки. Так пише «Голос України». Ну що ж, на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що почали цей інформаційний ранок разом з Радіо Свобода. Нехай новини нового дня будуть тільки гарними.